В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. У студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Небезпечна діяльність на окупованій території в Криму викрадають журналістів. Українським пенсіонерам, які працюють, хочуть скоротити пенсії.
Міністерство фінансів оприлюднило програму діяльності Кабміну, в якій дійсно передбачається оптимізація бюджету. Детальнішої інформації про свої пенсійні плани в Мінфіні не надають.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішній Крим – це наводнена зброєю, позбавлена правового полю територія, яку очолюють люди з необмеженими повноваженнями, хоча їхні морально-психологічні якості не залишають жодних ілюзій.
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Криму відбуваються викрадення людей. Учора в Бахчисараї представники так званих «дружинників Криму» викрали командира української військової частини підполковника Володимира Садовика. Про це Радіо Свобода повідомили військові джерела у Криму. Востаннє офіцера бачили у неділю в бахчисарайському офісі партії «Русське єдинство». Коли військові прибули туди з вимогою повернути командира, там заявили, що його немає. Учора на залізничному вокзалі Сімферополя на встановлені особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову опікувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського. Це викрадення було санкціоноване самопроголошеним головою Ради міністрів Криму Сергієм Аксьоновим. Про це повідомляють джерела Радіо Свобода у партії «Русське єдинство», яку очолює Аксьонов. Також цього дня в Армянську невстановлені особи викрали трьох дівчат: Олену Максименко, журналістку Українського тижня, Катерину Будко, прес-секретаря Автомайдану, та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. За повідомленням Євромайдан СОС, їх повезли до Севастополя. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Керівник Луганської облдержадміністрації Михайло Болоцьких спростовує інформацію про відставку. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Для того, щоб зупинити захоплення облдержадміністрації і упередити можливі провокації, під тиском я змушений був написати заяву, яка по суті не має юридичної сили. У цій ситуації вважаю своїм обов'язком продовжувати пошуки компромісу, вести діалог для збереження цілісності нашої України, пише Болоцьких. У неділю в Луганську проросійські сили зірвали народне віче, присвячене 200-річчю з дня народження Шевченка. Після цього люди з криками «Росія! Росія!» почали штурмувати обласну адміністрацію. Натовп увійшов до кабінету нещодавно призначеного голови обладміністрації і змусив його написати заяву про відставку. Президент США Барак Обама планує зустрітися з українським прем'єром Арсенієм Яценюком у середу, щоб продемонструвати Україні підтримку у протистоянні з Росією. Тим часом Державна прикордонна служба України заявила, що російські війська у неділю взяли під свій контроль український прикордонний пост у селищі Чорноморське на заході Криму. За даними прикордонників, російські війська зараз контролюють 11 прикордонних постів у Криму. Яценюк заявив, що Україна не віддасть Росії своєї території.
Це наша земля. За цю землю проливали кров наші батьки і діди. І ми не вступимось ні на один сантиметр з української землі. Нехай знає про це Росія і її президент.
Сказав Яценюк, якщо Росія не піде на деескалацію напруженості у своєму вторгненні до України, Євросоюзу буде необхідно перейти до наступного рівня санкцій. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Раніше у неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосила, що пропонований так званий референдум у Криму незаконний. І до міжнародних подій управління цивільної авіації В'єтнаму повідомило, що в'єтнамський військово-морський літак зафіксував ймовірні уламки малайзійського пасажирського лайнера, який зник у суботу з 239 пасажирами на борту. Остаточної певності у тому, що це саме ті уламки, немає. Під час пошуків було занадто темно. Зранку на ймовірне місце катастрофи вирушить ще один літак.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13. Минулі вихідні в Криму знову були тривожними і багатими на події. Російські військові продовжили блокування, штурми українських частин і гарнізонів. Водночас в суботу і неділю півостровом прокотилася хвиля антивоєнних акцій. Зокрема, людний мітинг на честь 200-річчя Тараса Шевченка проти російського вторгнення прийшов в Сімферополі навіть попри викрадені зранку того ж таки дня двох його організаторів – лідерів української меншини Криму Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського. В неділю ж в Криму викрали трьох журналісток. Деталі цих неприємних драматичних подій ми просто зараз розпитаємо у нашого кримського кореспондента. Доброго ранку, колега.
Доброго ранку.
Отже, що відомо на цю пору про викрадених українських активістів, ну і журналістів також?
На жаль, відомо небагато. Те, що, нагадаю, що вчора зранку голову Кримської української ради Андрія Щекуна і голову піклувальної ради Української школи гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського затримали на залізничному вокзалі і вивезли в невідомому напрямку представники так званої так званих дружинників АРК і також партії Російська єдність, яка контролює в принципі ці угруповання. За попередньою інформацією, їх в цей інцидент, коли напад стався на вокзалі, намагалися втрутитися представники транспортної міліції, однак нападники представилися представниками нової влади і забрали українських активістів з собою. Ну і після цього зв'язок з ними перервався. За даними місцевих видань, їх вивезли спершу десь в якісь приміщення Російської єдності, і це, до речі, підтвердив заступник голови Верховної Ради АРК Григорій Офе, а потім повідомив, що в офісі цієї партії, куди Щекуна спершу вивезли, його не знайшли, і тепер його шукає вся партія. Ну і за інформацією видання Центру журналістських досліджень, людей, викрадених людей, очевидно, вивезли до Ялти. За їхніми даними, за даними журналістів, колег-журналістів, активістів побили, і десь вони перебувають на південному узбережжі. Відомо також, що порушено кримінальне провадження, і вже прокуратура і міліція проводить це розслідування. Допитали свідків, які власне отримували цю інформацію, які перевіряли цю інформацію. В всякому випадку розслідування ведеться. От щодо зникнення трьох активісток і журналісток в Армянську, це Олена Максименко, журналістка Українського тижня, Катерина Будко, прес-секретар Атомайдану Ішори Рязанцева з Ялти, вона активістка Євромайдан СОС, то про них поки що якогось розслідування щодо них немає. Вони вчора їхали з групою інших журналістів до Криму, їх зупинили в Армянську на КПП «Крим», і там обшукали, і за попередньою, неперевіреною, поки що не підтвердженою, поки що інформацією, їх вивезли, затримав севастопольський «Беркут» розформований, і вивезли до Севастополя, начебто, працівники СБУ, які взяли під контроль, які присягнули новому кримському уряду. Де вони зараз перебувають, точно теж поки що невідомо. Так само невідомо, де перебуває командир однієї з військових частин Бахчисарай, підполковник Володимир Садовик. Його вчора близько 17-ї теж викрили представники так званих дружин АРК і Російської єдності. За повідомленням їхніх колег, в останній їх бачили в офісі Російської єдності в Бахчисарая. І коли військові, дізнавшись про це, приїхали, щоб забрати командира, то його ж там не було. І де він зараз перебуває, теж невідомо. Колеги.
Колего, так, яка ситуація з військовими частинами на сьогодні? Чи вдається військовослужбовцям кримським стримувати нападників?
Знову ж таки, жодна військова частина, жодний гарнізон чи корабель українських збройних сил на території Криму не перейшов на бік нападників, не перейшов на бік окупантів. Всі вони тримаються, але, звичайно, оскільки сили не рівні, то в деяких військових частинах нападникам вдавалося прорватися на територію. Зокрема, це сталося в Саках, в Новофедорівці, вірніше, під Саками, де розташований військовий аеродром українського флоту. І там нападники з тилу, зайшли з тилу, прорвалися, перелізли через паркан і змогли проникнути на територію аеропорту, вони заблокували злітну полосу і викопали, встановили вогневі гнізда, кулеметні гнізда для того, щоб контролювати цей аеропорт, аеродром. Але, власне, військові не здали зброю, не здали свої приміщення, командний пункт, і вони продовжують перебувати там і кажуть, що захищатимуть його до кінця. Так само захищають і Євпаторійський зенітно-ракетний полк військові. Там вчора висунули черговий ультиматум до сьогоднішнього дня, до середини дня здатися. Але командування і офіцери кажуть, що не, що готові стояти до кінця і не збираються виконувати цей ультиматум. Ну і продовжується таке протистояння практично в усіх військових частинах. Кругом військові кажуть, що не будуть здаватися і будуть відстоювати свою присягу до кінця.
Колего, якщо ще коротко з приводу референдуму, наскільки зараз так звана місцева самопроголошена влада готується до нього і які настрої в населення місцевого?
Настрої населення різні. Вчора прийшов мітинг на підтримку референдуму, який скликали представники влади. На мітинг прийшло кілька тисяч людей, переважно бюджетників. Скликали на представників шкіл, вузів, лікарень, інших бюджетних організацій. Хоча б багато людей приходять, які хотіли такого референдуму, хотіли приєднання до Росії. Водночас пройшов мітинг проти референдуму за єдність України, проти російської окупації біля пам'ятника Шевченка. Там теж десь від 500 до 1000 людей було. І також проходять посіл по Криму акції «Жінки за мир». Переважно кримсько-татарські жінки виходять в населених пунктах з протестами проти російської окупації за єдність України. Тобто настрої різні. А що ж до референдуму, то підготовка до нього триває. Влада заявляє, що знайшла кошти на його проведення. Скликаються представники місцевих органів влади, їм даються доручення. І підготовка, оцей механізм підготовки триває. Більше того, наприклад, вчора спікер кримського парламенту підписав розпорядження про те, щоб скасувати вихідний день на сьогодні, по Україні сьогодні вихідний, в Криму скасовується для працівників бюджетної сфери, для працівників місцевих органів влади, саме для підготовки референдуму. Ну, вже досить багато організацій, в тому числі навіть представники місцевої влади, наприклад, голова Бахчисарайської районної адміністрації, мер Білогірська, заявили про незаконність цього референдуму.
Але... Зрозуміло, так. Дякуємо, спасибі. Це наш був наш кримський кореспондент. Ми ж рухаємося далі. Всім, хто з нами зараз на зв'язку, хто нас слухає, нагадуємо, це «Ранкова свобода». Студійний годинник показує 6:20. Міністерство фінансів пропонує зменшити виплати працюючим пенсіонерам вдвічі. Таку інформацію наводять українські і російські медіа, посилаючись на джерела в уряді. Кабмін зі свого боку говорить лише про загальний намір скоротити бюджетні витрати цього року. Натомість у парламентській більшості запевняють, що зменшувати пенсії може лише Верховна Рада, але наразі такі законопроекти навіть не розглядаються, і в майбутньому депутати їх навряд чи підтримують. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
Пенсії для працюючих українців пенсійного віку зменшаться удвічі. Про це повідомляє видання «Комерсант Україна» з посиланням на свої джерела в Мінфіні. Журналісти видання запевняють, що отримали копію плану заходів з оптимізації бюджету, в якому, зокрема, передбачається скоротити річний бюджет держави більш ніж на 60 мільярдів гривень. Одним із заходів такої оптимізації нібито має стати зменшення пенсійних виплат. Зокрема, пенсія для тих, хто продовжує працювати, буде удвічі меншою, але не нижчою за мінімальну. Ці обмеження пропонують запровадити упродовж місяця. Міністерство фінансів оприлюднило програму діяльності Кабміну, в якій дійсно передбачається оптимізація бюджету. Детальнішої інформації про свої пенсійні плани в Мінфіні не надають. Тим часом російські медіа поширюють інформацію про подвійне скорочення пенсій в Україні як доконаний факт. Депутат від Батьківщини Андрій Павловський вважає це одним з елементів інформаційної війни з Україною і запевняє, що в парламенті немає навіть законопроєктів про зменшення пенсій.
Це закидає російська пропаганда, щоб викликати далі неспокій, нестабільність. Зараз гроші на виплату на два найближчих місяці в пенсійному фонді є.
Проте низка експертів з соціальної політики менш оптимістичні. Так, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко очікує, що за рахунок скорочення пенсій Мінфін планує зекономити до 25 мільярдів гривень на рік.
Це подвійне обкрадання пенсіонерів. Перший раз – пенсіонерів крадуть гроші, тому що вони вже на пенсії, тобто вони вже мають право отримати страхові виплати у вигляді пенсії. По-друге, працюючі пенсіонери заробляють собі на пенсію самостійно, бо із своєї заробітної плати вони сплачують соціальний внесок.
В умовах, коли бюджет не має коштів для повної виплати пенсій, Юрій Гаврилечко радить державі потроху друкувати гривню, але щоб цей обсяг емісії не перевищував дефіциту пенсійного фонду. В такому випадку, прогнозує експерт, щорічна девальвація гривні зросте несуттєво. До того ж, її можливі негативні наслідки можна буде компенсувати стимулюванням економічного зростання через дешеві кредити та поліпшення умов ведення бізнесу. Зменшення пенсії до мінімального розміру тим, хто працює, це лише пропозиції, які навіть не оформлені у вигляді законопроекту, зауважив депутат Ударівець, заступник голови Комітету Верховної Ради з соціальної політики Павло Розенко.
Без Верховної Ради України Кабінет міністрів жодних обмежень встановлювати не буде. Продовження пенсійної реформи – це набагато більше, ніж просто взяти і встановити певні обмеження працюючим пенсіонерам. Я не думаю, що в таких пропозиціях є перспектива проходження в Верховній Раді України.
Водночас Павло Розенко пояснив Радіо Свобода, що зміни стосуватимуться лише тих українців, хто піде на пенсію вже після ухвалення законів з тими чи іншими пенсійними обмеженнями. Винятком із цього правила може стати лише скасування урядових та інших спеціальних пенсій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цими вихідними і сьогодні, зокрема, Україна продовжує відзначати 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. З'ясувати, як Кобзар почувається в сучасному світі, саме таке завдання документальної стрічки «Тарас Шевченко. Ідентифікація», яку презентували в Києві. Автори фільму кажуть, сьогодні надзвичайно важливо вміти правильно читати Кобзаря, адже саме Шевченко створив той образ України, в який ми віримо і в якому живемо.
Якщо є душа, то Шевченко потрібен. Ці слова у фільмі Сергія Проскурні промовляє Пепік, батрак, що працює на Копанці на Донбасі. І додає, як нап'юся, завжди співаю реве та стогне Дніпр широкий. Пепік – один із найцікавіших героїв стрічки «Тарас Шевченко. Ідентифікація». Знайти його було непросто. Знімальну групу не пускали на Копанки і навіть погрожували, пригадує режисер. Серед інших, хто розповідає про Тараса Шевченка у фільмі – мольфарка з Закарпаття, чабани з Бесарабії, мешканці Чорнобильської зони та двоє науковців – україніст Міхаель Мозель з Відня та політолог Олександр Мотиль з Нью-Йорка. Сергій Проскурня каже, прагнув показати, що Тарас Шевченко – ширше явище, ніж специфічно національне. Питома вага Шевченка в сучасному світі виростає на наших очах, переконаний Проскурня, адже він фактично передбачив те, що сьогодні відбувається в Україні. Тарас Шевченко дійсно зумів на багато років визначити, чим є Україна.
Докладніший матеріал з цього приводу, також можливість висловитися з приводу, чи актуальна зараз творчість Тараса Шевченка, з'являться в другій частині програми, дочекайтеся. Ну а поки що про однобокість, оціночні судження і відверту дезінформацію. Це методи, до яких даються найпопулярніші російські телеканали, висвітлюючи події в Криму. Російські журналісти, яких, на відміну від більшості українських колег, безперешкодно пропускають на півострів, зосереджуються на позиції сепаратистської влади Криму, схвалення її дій в Москві та безапеляційної, як видається, сюжетів російського телебачення, підтримці останніх подій кримчанами. Медіаексперти кажуть, що російське телебачення перетворилося на інструмент пропаганди і припускають, що позицію, яку це телебачення підтримує, вірять і самі його журналісти. З подробицями Олена Римовська.
Нас эти бандеры уже достали. Посмотрите, что в Киеве делается.
Европа нам не нужна. Мы всю жизнь жили с Россией и будем жить с Россией.
Таке репрезентативне опитування громадської думки російський перший канал демонструє у сюжеті про підготовку Криму до референдуму. Для понад 5 хвилин сюжету у підсумковому випуску кореспондентові російського каналу не знадобилися ані пряма мова центральної влади у Києві, ані позиція кримчан, які не підтримують дії сепаратистської влади півострова. Ведучий випуску новин, підводячи до репортажу, взагалі стверджує.
Більшість воїнських частин України перейшли під контроль автономії.
У цьому недільному випуску новин на першому каналі жодного слова про спроби штурму українських військових частин невідомими проросійськими групами у камуфляжі, про побиття журналістів чи мітинги тієї частини кримчан, які не підтримують референдум і окупацію півострову російськими силами.
Зірваний курортний сезон, втрачені заробітки і стволи гармат націлені просто на будинки кримчан.
А це вже розповідь ведучої недільного випуску новин на каналі 1+1.
Они будут пилить ту помощь, которую будет Россия им давать, а люди здесь будут просто прозябать.
Никто не знает, в чей дом может попасть снаряд. И мы все боимся за наших детей.
заявляють кореспондентові цього телеканалу жителі Криму і прикримських територій. Російський журналіст, директор Центру медіадосліджень УНІК Олександр Морозов каже у коментарі Радіо Свобода, що українська журналістика, попри всю болючість для неї подій у Криму і на сході України, дотримується основоположних стандартів і лишається, як він вважає, європейською, щонайменше шукаючи балансу при висвітленні тієї чи іншої суперечливої теми. Натомість найбільш впливові російські телеканали, на думку Морозова, цим правилом знехтували. Медіаексперт не виключає, що ця однобокість у роботі російських журналістів ймовірно щира.
Я думаю, що дійсно значна частина російських журналістів вже інфікована цією пропагандою. Можливо, тому що це переважно молоді люди. Можливо, вони бачать себе у якомусь патріотичному угарі.
Головний редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова вважає, що телебачення, як найпопулярніший засіб інформації, у Росії вже не нехтує навіть найбруднішими методами, не просто уникаючи протилежної позиції, а вдаючись подекуди до відвертої дезінформації.
Вони виходять не з реальності, а з тих завдань, які перед ними, пропагандистських завдань, ставлять топ-менеджери телеканалів, а їм ставить безумовно Крим.
За даними телекритики, у Криму відключили вже майже всі українські канали. Зокрема, замість 1+1 на півострові нині мовить російський перший канал. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Кримський півострів нині в епіцентрі українських тижневиків. Огляд підготувала Ірина Біла.
Щоб зміцнити проросійські настрої в Криму, влада Російської Федерації не скупиться на привабливі обіцянки, мовляв, і на пенсії гроші дадуть, і бюджетникам заплатять. Не забудуть і про інвестиції. Однак, як стверджує тижневий коментарі, кримчанам потрібно бути готовими до того, що ріг достатку російських фінансів почне дуже швидко обіжити. Видання нагадує досвід Абхазії і Південної Осетії, які завдяки російській зброї проголосили незалежність у 2008 році. Якщо попервах Росія надавала обіцяну допомогу, то вже на нинішній рік коштів у бюджеті Росії не передбачено. Більш того, досвід на Кавказі засвідчує, що перебуваючи під російським протекторатом, тамтешні новоявлені держави не те, щоб змогли розвивати нові інфраструктурні або інші капітальні проекти, а й розгубили навіть наявний у них раніше промисловий потенціал. Докладніше про це в статті «Чому Росія обдурить Крим». Нинішній Крим – це наводнена зброєю, позбавлена правового полю територія, яку очолюють люди з необмеженими повноваженнями, хоча їхні морально-психологічні якості не залишають жодних ілюзій. Причому, як зауважує «Дзеркало тижня», повноваження вони злочинно придумують собі самі, примушуючи їм підкорятися. Обриси класичної бананової республіки вже пунктирно позначені, наголошує видання. Що ж до референдуму, то незаконність його проведення на сьогодні очевидна, і спонукати легітимне керівництво Автономної Республіки Крим, а таким ще залишається Верховна Рада Криму, повернутися в правове поле сьогодні може тільки міжнародна спільнота. Про те, що робити в цій ситуації Києву, йдеться в статті «Зазеркалля Кремля». Росія не залишить Україну у спокої. Силові провокації, фінансування п'ятої колони, десанти за кордони гопників-волонтерів, економічні диверсії, інформаційна війна без правил триватимуть стільки, скільки в імперії зла пануватиме нинішній режим, стверджує Український тиждень. І на цьому тлі українцям доведеться відроджувати державу. Тому найперше завдання нової влади, на думку журналістів, треба почати все це перезавантажувати, причому негайно, не чекаючи виборів. Бо та держава, яка є сьогодні, це частково продукт так званої розбудови 90-х, тобто косметичного перефарбування радянського апарату в синьо-жовті кольори. Альтернатива ж перезавантаженню – параліч керованості, який уже позначається на функціонуванні країни. Раби з кокардою на лобі, лакеї в золотій оздобі. Ці слова Тараса Шевченка згадуються кореспондентові тижневика коментарі, коли він чує покаянні промови беркутівців і регіоналів або бачить розкоші маєтків Януковича чи Пшонки. На думку журналіста, суголосним настроєм Майдану є чимало поезії Кобзаря, якого сьогодні, як ніколи раніше, українці отримали шанс сприйняти по-новому і наблизитися до нього. Про це наголошується в статті «Олюднити кумира». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А в другій частині програми ми поговоримо про таке. Західна дипломатія продовжує шукати шляхів розв'язання кримської кризи.
Для Євросоюзу економічні відносини з Росією важливіші за українсько-російське політично-воєнне протистояння.
Проведемо історичні паралелі між Кримом та Судетами.
Гітлер не зупинився. Уряд у Берліні гучно заявляв, що сусідня Чехословаччина жорстоко пригнічувала, зокрема, і мовні права німецької меншини.
А також довідаємося, чому автопарк родини Януковичів опинився в центрі скандалу.
З Гостомеля знайдені машини мали перевезти до Межигір'я, однак доїхали не всі автомобілі.
Про це та інше поговоримо трохи згодом. Спочатку новини.
Українські військові Євпаторійського зенітно-ракетного полку отримали черговий ультиматум. Цього разу письмовий, але без офіційної печатки. Про це повідомив заступник командира цієї частини підполковник Олександр Ломака. Для складання зброї українським військовим дали час до 22 години 10 березня. Як передає кореспондент Радіо Свобода, який відвідав цю військову частину, українські солдати охороняють периметр штабу і готові оборонятися в разі штурму. У неділю українські військовослужбовці вже отримували усний ультиматум. Кілька днів тому Євпаторійський зенітно-ракетний полк намагалися штурмувати. У Криму відбувається викрадення людей. Вчора в Бахчисараї представники так званих дружинників Криму викрали командира української військової частини підполковника Володимира Садовика. На залізничному вокзалі Сімферополя невстановлені особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову піклувальної ради української школи-гімназії Сімферополя Андрія Ковальського. Також у неділю в Армянську невстановлені особи викрали трьох дівчат: Олену Максименко, журналістку українського тижня, Катерину Будко, прес-секретаря Автомайдану, та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. Керівник Луганської облдержадміністрації Михайло Болоцьких спростовує інформацію про відставку. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Для того, щоб зупинити захоплення облдержадміністрації і упередити можливі провокації, під тиском я змушений був написати заяву, яка, по суті, не має юридичної сили. У цій ситуації вважаю своїм обов'язком продовжувати пошуки компромісу, вести діалог для збереження цілісності нашої України, пише Болоцьких. У неділю в Луганську проросійські сили зірвали народне віче до 200-річ ще від дня народження Тараса Шевченка. Після цього люди з криками «Росія!» стали штурмувати обласну адміністрацію. Натовп увійшов до кабінету нещодавно призначеного голови адміністрації Болоцьких і змусив його написати заяву про відставку. Президент США Барак Обама планує зустрітися з українським прем'єром Арсенієм Яценюком у середу, 12 березня, щоб продемонструвати Україні підтримку у протистоянні з Росією. У неділю Арсеній Яценюк заявив, що планує найближчими днями відвідати Вашингтон. Державна прикордонна служба України тим часом заявила, що російські війська у неділю взяли під свій контроль український прикордонний пост у селищі Чорноморське на заході Криму, а в цілому, за даними прикордонників, російські війська контролюють 11 прикордонних постів у Криму. Яценюк заявив, що Україна не віддасть Росії своєї території.
Це наша земля. За цю землю проливали кров наші батьки і діди. І ми не вступимось ні на один сантиметр з української землі. Нехай знає про це Росія і її президент.
Сказав Яценюк. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сьогодні розпочне офіційний візит до Росії. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Під час запланованих на 11 березня переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним сторони планують обговорити важливі питання двосторонньої співпраці і актуальні міжнародні проблеми, йдеться в повідомленні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євросоюз і США недооцінили тактичних здібностей президента Путіна, стверджують європейські фахівці. Наразі в відносинах Заходу і Росії запанувала атмосфера холодного миру. Поки на окупованій території ситуація погіршується, західна дипломатія продовжує шукати шляхів для розв'язання конфлікту. Ступінь рішучості Заходу в цьому питанні дехто оцінює критично. З подробицями наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Напруження між Кремлем і Заходом, спричинене вторгненням Росії в Україну, все більше нагадує про часи холодної війни, сторінку якої, здавалося, вже перегорнули. Сполучені Штати і держави Європейської співдружності останніми тижнями заговорили з Росією мовою погроз і санкцій. Подальше погіршення ситуації змушує розглядати щодо Москви нові покарання. Про це, зокрема, йдеться у оприлюдненому адміністрацією французького президента Франсуа Оланда комюніке, сформульованому після телефонної розмови з лідером Сполучених Штатів Бараком Обамою. Водночас, попри незвично жорсткішу позицію європейців, продемонстровану на останньому саміті ЄС, коли щодо Росії запровадили часткові санкції, тиск співдружності на Кремль все одно залишається доволі кволим, зауважують експерти. Насамперед через те, що для Євросоюзу економічні відносини з Росією важливіші за українсько-російське політично-воєнне протистояння. Так вважає колишній голова НАТО і екс-міністр закордонних справ Бельгії Віллі Клас.
Уявляю, як промислове лобі, особливо в Німеччині, та великі фінанси грають свою роль і відстоюють думку. Треба у будь-якому разі підтримати діалог та навіть співробітництво з Москвою із суто економічних причин.
Водночас останніми днями і спільнота європейських держав все ж демонструє широку солідарність та підтримку українців. Як підтвердив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, Європейський Союз вирішив негайно підписати політичні розділи угоди про асоціацію з Україною. Аналізуючи агресивну політику Москви, місцеві експерти зауважують, що ідея проголошення референдуму щодо відокремлення Криму від України, вочевидь, виношувалася давно. Колишній керівник НАТО Віллі Клас називає атмосферу, що панує між Москвою та державами Заходу, холодним миром.
Ми недооцінювали Путіна, який є незаперечним тактиком. Згадайте Грузію або ж те, як він натиснув на Вірменію, щоб та не підписувала асоціації з ЄС. Додайте до цього ще й його позицію щодо драми у Сирії. І кожного разу Путін констатує, що попри декілька голосів протестів, йому ніхто не перечить.
Віллі Клас приходить до висновку, все це призвело до розвитку росіянами, так би мовити, дипломатії заперечення. Її мета – чітко продемонструвати своїм громадянам, що президент Путін представляє собою світову потужність та може протиставлятися і Сполученим Штатам, і всім іншим. Тим часом на цьоготижневій сесії Європейського парламенту ситуація в Україні буде знову однією з головних тем. Віце-президент цієї установи Ізабель Дюран припускає, що слід поглибити санкції щодо російських можновладців.
Мені здається, що слід припинити членство Росії в ОБСЄ та Раді Європи. З іншого боку, слід зупинити дію контрактів із постачання росіянам зброї, які існують, зокрема, з Францією та Німеччиною.
Зрештою, каже вона, варто розглянути замороження майна прислуг Путіна, даючи їм зрозуміти, що вони не повинні підтримувати його лінію, що є дуже небезпечною. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Києві 6:40. На тлі вторгнення до Криму в Росії відзначають 200-річчя Тараса Шевченка. В центрі Москви відкрився після реставрації пам'ятник Великому Кобзареві. До пам'ятників в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Орську, Шахтах незабаром додасться монумент в Воронезькій області у Росощі неподалік від кордону з Україною. В Оренбурзі проходить традиційний щорічний Шевченківський березень. Крім того, 11 березня в Державному літературному музеї відкриється виставка, приурочена до ювілею Шевченка. Проте, чи може сучасний російський читач змогу, чи має він прочитати можливість сучасні переклади і поезії Тараса Шевченка, наша кореспондентка Олена Матусова запитала у заступника директора бібліотеки української літератури у Москві письменника Віталія Крикуненка.
В Росії, звичайно, хотілося б нових книг, нових видань Шевченка російською мовою для росіян, які цікавляться його життям і творчістю. Я це бачу з того, як висловлюють цей інтерес наші читачі бібліотеки української літератури, серед яких багато не тільки етнічних українців, але й росіяни. Але, на жаль, в Росії не виходять ось уже 25 років твори Шевченка російською мовою в перекладах. За участю нашої бібліотеки підготовлено корпус нових перекладів Шевченка, але все впирається у відому проблему, за який кошт це видати, бо хоча погодилося б її видати видавництво «Художня література», але не можуть знайти коштів. Так само і в Україні, до речі, потребуються тексти в перекладах Шевченка російською мовою. Ми це бачимо навіть за нинішню ситуацію. Важливо, щоб ті російськомовні, вони все ж таки вчитували Шевченка, вчитували його напуття всім нам своєю рідною мовою. Але той корпус перекладів, який ми підготували, перебуває зараз в одному з українських видавництв. І там дуже б хотіли видати цю книгу, але знов таки немає коштів.
Ви давно займаєтеся творчістю Шевченка? Чи видавали його в Росії?
її в перекладах раніше?
Я збираю ці переклади протягом уже двох десятків років від гарних, достойних перекладачів російських, які вкладають душу в ці переклади і роблять це на високому рівні. Навіть за царату кожних десь, може, 10-15 років виходили нові версії перекладів Шевченка російською мовою. Йшов процес освоєння його росіянами. А в радянський час було тільки фактично одне видання 39-го року «Кобзаря», яке потім перевидавалося з невеличкими доповненнями і слугувало стандартом ось цього прочитання, так би мовити, російськомовного Шевченка, радянського. Але втім, той річ, що там багато напрочуд талановитих поетів брало участь, але разом з тим дуже багато в цьому корпусі радянських перекладів неадекватностей, того, що не відповідає, власне, і духу, і формі шевченківських творів. Багато кон'юнктури тієї радянської, яка сьогодні не витримує, звичайно ж, випробування часом. Потрібні нові переклади. І вони з'явилися. І він є вже, цей корпус нових перекладів «Кобзаря». Залишається його видати.
Із заступником директора бібліотеки української літератури у Москві письменником Віталієм Крикуненком спілкувалася наша кореспондентка Олена Матусова. З'ясувати, як Кобзар почувається в сучасному світі, саме таке завдання було в документальної стрічки «Тарас Шевченко. Ідентифікація», яку презентували в Києві в рамках проєкту «Шевченкоманія». У фільмі немає Шевченка біографічного, є радше символічний. Про нього розповідають люди з різних куточків світу, від Донбасу до Нью-Йорка. Автори фільму кажуть, що сьогодні надзвичайно важливо вміти правильно читати Кобзаря, адже саме Шевченко створив той образ України, в який ми віримо і в якому живемо. Більше про це Євгенія Олійник.
Якщо є душа, то Шевченко потрібен. Ці слова у фільмі Сергія Проскурні промовляє Пепік, батрак, що працює на Копанці на Донбасі. І додає, як нап'юся, завжди співаю «Реве та стогне Дніпр широкий». Пепік – один із найцікавіших героїв стрічки «Тарас Шевченко. Ідентифікація». Знайти його було непросто. Знімальну групу не пускали на Копанки і навіть погрожували, пригадує режисер. Серед інших, хто розповідає про Тараса Шевченка у фільмі – мольфарка з Закарпаття, чабани з Бесарабії, мешканці Чорнобильської зони та двоє науковців – україніст Міхаель Мозель з Відня та політолог Олександр Мотиль з Нью-Йорка. Сергій Проскурня каже, прагнув показати, що Тарас Шевченко – ширше явище, ніж специфічно національне. Питома вага Шевченка в сучасному світі виростає на наших очах, переконаний Проскурня, адже він фактично передбачив те, що сьогодні відбувається в Україні. Тарас Шевченко дійсно зумів на багато років визначити, чим є Україна, пояснює науковий консультант фільму Михайло Назаренко. Одна з легенд про Кобзаря ще за його життя була про те, що він начебто може віщувати майбутнє.
Я не один раз думав, а що було б з Україною, якби генієм був не Шевченко, а Пантелеймон Куліш? Це була б зовсім інша Україна, зовсім інша історія. Куліш був людиною раціональною, а Шевченко створив міф України. Україна в цей міф повірила, але міф описує замкнене коло часу. Шевченко зміг вивести Україну з цього зачарованого кола минулого, вивів її у майбутнє. Але тепер і, власне, події останніх місяців, власне, останнього десятиліття це підтверджують, ми маємо, прочитавши і перечитавши Шевченка, вийти з того кола нескінченних повторень, в якому Україна кружляла останні століття.
Критик Микола Скиба, один із тих, хто побачив прем'єру фільму, каже, стрічка «Тарас Шевченко. Ідентифікація» – це одна із дуже важливих зараз спроб створити навколо постаті Кобзаря нові смисли.
Про мене дуже сильний фільм, якийсь такий аналог з Порутою, Захаращеною, і ми намагаємося навести там лад. Проступкуємо стіни, знаходимо там якісь канали, воздуховод, які дають свіже повітря сприйняття. Сергій Проскурня – один із таких воздуховодів, дійсно настукав, і це дуже радує.
Не треба соромитися чи боятися знімати Шевченка з п'єдесталу, каже сам Проскурня.
Шевченко різний. Він сам це усвідомлював і сам бавився. Для мене він залишається прекрасним і великим артистом. Найширшому розумінні цього слова.
Режисер переконаний, нам потрібно побороти радянський канон Шевченка, що з'явився внаслідок монополізації Кобзаря державою. Маємо перестати демонструвати шанування, каже Сергій Проскурня, і почати врешті вшановувати. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а на вашу думку, чим зараз актуальна творчість Тараса Шевченка? Маєте бажання, телефонуйте і висловлюйтесь.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Чим зараз актуальна творчість Тараса Шевченка? З цього приводу готовий висловитися в прямому ефірі слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Андрій, Сумщина. Я думаю, що творчість Шевченка також актуальна, як і під час його життя, тому що, як тоді, Шевченко взагалі-то був російським, українським націоналістом, патріотом України, і його тоді гнобила Росія і гнобила Україну, і тепер Росія гнобить Україну, і ви знаєте, як зробила Росія, що вона зробила з угодою, яка була називалася Переяславською, знищила українську державу Богдана Хмельницького. Те саме вона робить сьогодні, порушуючи Будапештський меморандум і інші там домовленості. І як раніше була Росія тюрмою народів, так вона залишається і сьогодні. Ви знаєте, що Росія зробила з Чечнею, а Тарас Григорович писав про Кавказ. І потім він ще там писав про таких українців, які подмостки, грязь Москви. Так оце він писав про ту політичну проститутку, Валентину, здається.
Дякуємо за вашу думку, шановний слухач. Закликаємо бути чемними у своїх висловлюваннях в прямому ефірі і не лише. Чим, на вашу думку, зараз актуальна творчість Тараса Шевченка, ми запитали і відвідувачів наших сторінок у соціальних мережах. У Фейсбук Алекс Бондар написав пророцтвом. Люба Волкова зазначила, що своєю глибиною бачення подій і їх передбаченням. Наталія Петришин, він справді був і є пророком у всьому. Наталія Дейнеко, патріотизмом і правдивими рядками творчості. Вони передбачення всього, що відбувається. Стач Цічка Фокс, таке враження, що він живий. І Валентин Бендюх запитує, а хто такий націоналіст? Хіба не та людина, що бере на себе відповідальність за свою націю? Чи можливий нині український націоналізм без Шевченка?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На Можигір'ї подивилися, екскурсії провели, автопарк, який належав родині Януковича, ось опинився в центрі скандалу. 22 лютого у селищі Гостомель за 40 кілометрів від Києва активісти Майдану знайшли, як ми знаємо, 13 елітних автомобілів. Деякі з них належали до автопарку молодшого сина Віктора Януковича і авто з кортежу самого колишнього президента. Їх загальна вартість обраховується мільйонами гривень. Втім, невдовзі частина автомобілів зникла і опинилася в одному з гаражів у центрі Києва. В ту ж ніч активістів, які хотіли передати машини, обстріляли невідомі. Цю історію розслідував наш кореспондент Левко Стек.
Події розгортались 25 лютого в Солом'янському районі Києва на вулиці Народного ополчення. Активістів Майдану, які патрулювали район тієї ночі, повідомили про розкішні автомобілі, які привезли і покинули без нагляду. Коли чоловіки прибули на місце, то побачили Мерседес С-класу та мікроавтобус Шевроле Експлорер. Одразу викликали міліцію, але замість людей в погонах на місце прибули більше півдесятка озброєних чоловіків, які без попередження відкрили вогонь по активістах.
По мне стреляли только резиновыми кулями, это то, что я чувствовал, попадал. Потому что если бы попали вот такой, то я думаю, что я не рассказывал бы уже. Потом мы когда уже на месте стрельбы вышли, посмотрели же все-таки, что там, как там. Когда уже приехали активисты, взяли фонарики посветить, когда уже смотрели, там уже по машинах было видно, что велися с боевого оружия.
Розповів очевидець події Віктор Ярмоленко. Загалом же ж з Гостомеля знайдені машини мали перевезти до Межигір'я, однак доїхали не всі автомобілі. Туди передали лише 7 машин. В той же час ці автомобілі очевидці почали фіксувати у різних районах міста. Новенький Бентлі та Рейндж Ровер, до прикладу, бачили просто на паркувальному майданчику за адресою Солом'янська, 3. Люди, які охороняли їх, заявили, що машини транспортували сюди бійці 11-ї сотні, і зараз вони на зберіганні в антикорупційному комітеті. Керівник організації, яка майже повністю копіює назву державного органу, Журновой Анатолій Степанович. Також він є керівником підприємства «Безпека обізнаність гарантія» в реєстрі судових рішень про компанію півтора десятка згадок. В одному з рішень «Безпека обізнаність гарантія» зобов'язали виплатити сплатити майже 200 тисяч гривень заборгованості за оренду приміщення, яке винаймалось у державного акціонерного товариства «Діпрозв'язок», що розташоване, знову ж таки, за адресою Солом'янська, 3. У підприємстві підтвердили цю інформацію. Спершу, кажуть, Жорновий винаймав кімнати для антитерористичного комітету, згодом для антикорупційного комітету і бюро. Тепер тут розташоване і підприємство «Безпекова бізнес гарантія». І хоча за родом діяльності тут мали б дбати про охорону, працівники в будівлі живуть у постійному страху. Пояснив радник голови правління підприємства «Діпрозв'язок» Віктор Шахов.
Для мене це бойовики. Не можу назвати їх другими словами, да, тому що це люди в основному ходячій формі, останнє время носящие бронежилети, в тому числі говорили о существовании калашников у них в помещении. Ми не готові боротися з людьми силовим путем. Вважаю, що сили будуть несопоставимі.
Попри рішення суду про виселення і виплату боргу, підприємство Жорнового далі залишається у будівлі Діпрозв'язку. Тому працівники Діпрозв'язку одразу помітили автомобілі, які вони нібито охороняють. Був там і чорний мікроавтобус Volkswagen, а саме за кермом такої машини були невідомі, які розстрілювали активістів в гаражному кооперативі. Коли ж машини тільки з'явились на Солом'янській, 3, бійці Жорнового заявили, що техніка під охороною самооборони Майдану, а всі подробиці їм пояснить сотник на прізвисько Ведмідь. Працівники Діпрозв'язку дуже здивувались, коли польовий командир Майдану, сотник Ведмідь, і їхній давній знайомий Анатолій Степанович Жорновий виявились однією людиною. Іншими словами, мародери і стрілки з гаражного кооперативу, рейдери, які захопили приміщення на Солом'янській, 3, і за рішенням суду мали виплатити державному акціонерному товариству 300 тисяч гривень, і 11 сотня самооборони Майдану – це тісно пов'язані між собою люди, а керівник у них один – Анатолій Жорновий. Сотник відмовився зустрітись з журналістами Радіо Свобода, щоб висловити свою позицію щодо історії з машинами Януковича, лише коротко прокоментував телефоном.
Машини знаходяться в Межигір'ї або в управлінні самооборони. Третьої ніякої іншої інформації нема.
В кого в самообороні можна з'ясувати, де зараз ці автомобілі, які передали їм на управління?
Візуальнішого поняття.
Варто також зазначити, що працівники Діпрозв'язку, звернувшись до Генпрокуратури, СБУ та МВС з проханням перевірити законність дій Жорнового та його підопічних, наразі так і не дочекались належної реакції. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Традиційно в завершальній частині Ранкової Свободи новини від Антона Шульги.
Українські військові Євпаторійського зенітно-ракетного полку отримали черговий ультиматум, цього разу письмовий, але без офіційної печатки. Про це повідомив заступник командира цієї частини, підполковник Олександр Ломака. Для складання зброї українським військовим дали час до 22 години 10 березня. Як передає кореспондент Радіо Свобода, який відвідав цю військову частину, українські солдати охороняють периметр штабу і готові оборонятися у разі штурму. У неділю українські військовослужбовці вже отримували усний ультиматум. Кілька днів тому Євпаторійський зенітно-ракетний полк намагалися штурмувати. У Криму відбуваються викрадення людей. Учора в Бахчисараї представники так званих «дружинників» Криму викрали командира української військової частини підполковника Володимира Садовика. На залізничному вокзалі Сімферополя цього ж дня невстановлені особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову піклувальної ради української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського. Також у неділю в Армянську невстановлені особи викрали трьох дівчат – Олену Максименко, журналістку «Українського тижня», Катерину Будко, прес-секретаря «Автомайдану» та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. Керівник Луганської облдержадміністрації Михайло Болоцьких спростовує інформацію про відставку. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що така заява, написана під тиском, не має юридичної сили. У неділю в Луганську проросійські сили зірвали народне віче, присвячене 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Після цього з криками «Росія, Росія!» вони стали штурмувати обласну адміністрацію. Натовп увійшов до кабінету нещодавно призначеного голови облдержадміністрації Болоцьких і змусив його написати заяву про відставку. Президент США Барак Обама планує зустрітися з українським прем'єром Арсенієм Яценюком у середу, щоб продемонструвати Україні підтримку у протистоянні з Росією. За повідомленням Білого Дому, Обама і Яценюк обговорять пошук мирного виходу після російського військового вторгнення до Криму. Якщо Росія не піде на деескалацію напруженості у своєму вторгненні до України, Євросоюзу буде необхідно перейти до наступного рівня санкцій. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сьогодні розпочне офіційний візит до Росії. Про це повідомляє прес-служба Кремля. На тлі агресії проти України Росія шукає міжнародної підтримки своїх дій. Наразі з відомих персонажів світової політики дії Москви в Криму підтримав лише президент Сирії Башар Асад.
І таким інформаційний ранок понеділка, 10 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та